เมื่อวานไปสวนสันติธรรมเป็นเจ้าภาพสวดศพแม่คุณดังตรินดังตรินเป็นกรรมการวัดเป็นลูกที่ดีนะเป็นตัวอย่างลูกที่ดีคนนึงแม่ไม่สบายอยู่สองเดือนกว่าเฝ้าตลอดเฝ้าแบบซอฟมากเลยนะนุ่มนวลประคบประงมเวลาแม่เผลอๆขาดสติไปใจลอยๆนะเรียกแม่ครับแม่ครับเรียกน่ารักน่ารักคนมีธรรมะในใจนะนุ่มนวลนุ่มนวลรู้หน้าที่งานเยอะนะปกติเขียนหนังสือสารพัดอันนี้ทิ้งงานมาเฝ้าแม่ไว้ถามแล้วมีหนังสือส่งเขาหรือเปล่าต้นฉบับเขียนตุนไว้ละคองไปสุคติพวกเราเวลาคนที่เรารักจะตายนะอย่าคร่ำครวญอย่าร้องห่มร้องไห้อย่าไปอดครวญอย่าไปจับเขาเขย่าอะไรเงี้ยคนเจ็บหนักๆจิตตกจิตเสียจิตเดี๋ยวจะไปทุคติเดี๋ยวจะตกนรกนะนะตกนรกแล้วลูกรักลูกรักมากก็อดครวญโอ้ยอย่าตายนะอะไรเงี้ยเขาไม่อยากตายให้มันก็เป็นเปรตเลยหรือเสียใจว่าจะต้องจากลูกที่รักไปละลูกก็เสียใจบรรยากาศเศร้าโศกลงนรกเลยนะเน้นพวกเราระมัดระวังหัดศึกษาธรรมะนะศึกษาช่วยตัวเองได้แล้ววันหนึ่งก็ช่วยคนที่เรารักได้ด้วยเวลาเขาจะตายจะดูแลยังไงอาจารย์ไพศาลวิสาโลกมีคอร์สใช่ไหมมีคอร์สเตรียมตายเข้าท่านะแต่ว่าไม่ว่าจะคอร์สอะไรดีพิเศษอะไรนะสุดท้ายมีหนีไม่พ้นการเจริญสติถ้ามีสติสักอย่างเดียวนะคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายเขาจะเกิดขึ้นของเขาเองเกิดเองเนี่ยพอมีสตินะมันก็มีหิริโอตตัปปะกิเลสเกิดขึ้นในใจนะก็ละอายใจที่จะทำชั่วแล้วก็ไม่กล้าทำชั่วด้วยกลัวผลของกรรมเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมทำไมเชื่อเพราะว่าเห็นจริงๆขนาดพวกเราภาวนานิดๆหน่อยๆสังเกตไหมอย่างว่าช่วงไหนจิตของเราไม่ดีไปทำชั่วมาไม่ดีจิตมันเศร้าหมองมันขุ่นมัวไปอีกระยะหนึ่งไม่ใช่ว่าไปสมมติไปตีกับคนมานะแล้วมารู้สึกตัวโทสะดับปั๊บจิตเจอดีปั๊บไม่ใช่วิบากมันยังมีคราบโสดปลุกมอมแมมยังติดค้างอยู่ในจิตหรืออย่างคนเราไปคารวาสเงี้ยภาวนาถึงเวลาไปเสพกามพอไปเสพกามเนี่ยจิตจะขุ่นมัวเศร้าหมองไปอีก 2-3 วันอันนี้เสพกับภรรยาหรือสามีตัวเองนะถ้าเสพกับภรรยาและสามีคนอื่นก็จะขุ่นมัวไปนานแสนนานเลยนะกฎของกรรมมันมีจริงๆกระทั่งว่าไม่ได้ผิดศีลธรรมนะแต่ว่าไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์นะจิตยังมองได้เลยเมื่อพูดอย่างนี้ไม่ได้ชวนว่าทุกคนต้องประพฤติพรหมจรรย์นะเดี๋ยวสามีทิ้งแล้วจะมาโทษหลวงพ่อไม่ได้นะแต่ว่าต้องยอมรับสภาพอ่ะไม่ว่าไปทำกรรมใดๆไว้ถ้าทำอกุศลไว้จิตจะต้องมองไปช่วงหนึ่งทำอกุศลเบาบางก็มองสั้นหน่อยทำอกุศลรุนแรงก็มองอย่างรุนแรงยืดเยื้อยาวนานคนติดไปเป็นตราบาปไปยืดเยื้อยาวนานข้ามภพข้ามชาติไปแล้วแต่เรื่องที่รุนแรงงั้นให้เรามีสติไว้เราจะเกรงกลัวบาปถ้าเราเห็นจริงๆว่าเมื่อไรจิตของเราไม่ดีไปทำเรื่องไม่ดีมาจิตมันจะหมองจิตจะมีความทุกข์ขึ้นมานี่เห็นกฎแห่งกรรมนะเริ่มเห็นเล็กๆน้อยๆก่อนค่อยฝึกค่อยรู้ค่อยดูไปนะเกิดได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์ได้อะไรขึ้นมาหูทิพย์ตาทิพย์อะไรเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่ผลของวิปัสสนาเป็นผลของสมาธิผลของสมถะบางคนทำสมถะเราก็ได้บางคนถึงทำสมถะก็ไม่ได้เอาแน่ไม่ได้เนี่ยเพราะพวกอภิญญาทั้งหลายไม่ใช่ฝึกชาติเดียว เราฝึกสะสมกันมามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าก่อนแล้วก็ทำบุญทำทานทำความดีงามทั้งหลายนะเป็นกำลังสนับสนุนความปรารถนาให้สำเร็จเสร็จแล้วก็ต้องมาฝึกสมาธิชนิดฝึกกสิณฝึกผิดชนิดก็ไม่เกิดอีกกสิณที่จะใช้ก็ต้องเลือกชนิดที่ถูกต้องด้วยนะถึงจะรู้ได้งั้นอภิญญาก็เลยเกิดยากนี่ถ้าคนไหนได้แล้วมันจะไม่สงสัยไม่สงสัยในสังสารวัฏนี่มองทะลุสังสารวัฏไปนะร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีอะไรเงี้ยระลึกไปหนึ่งกับสองกับเจ็ดกับสามสิบเอ็ดกับแล้วแต่จะระลึกได้ระลึกไปแล้วเลยรู้เลยสังสารวัฏนี่น่ากลัวคนทั้งหลายนะเวียนตายเวียนเกิดขึ้นลงตลอดเวลาเลยไม่มีสุขถาวรเจริญถาวรไม่มีหลายคนเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพระจักรพรรดิราชกลับมาเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นคนยากคนจนอะไรก็มีนะวนเวียนงั้นจะเห็นเลยสังสารวัฏน่ากลัวความน่ากลัวของสารวัฏสังสารวัฏก็คือมันปกปิดตัวเองได้อย่างเราทํากรรมชั่วมาถ้าเราไปตกนรกตอนที่ตกนรกนะเราจะคร่ําครวญเลยว่าทีหลังไม่ทําอีกละแต่พอมีกำลังพอดีขึ้นมานะก็ทำอีกนะก็ทำอีกเนี่ยความน่ากลัวของมันอยู่ตรงที่เราลืมไปนี่ภาวนาบางคนภาวนาระลึกได้ก็เห็นโอ้น่ากลัวจริงๆเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะระลึกได้ระลึกชาติได้นะในยามที่หนึ่งปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกไปท่านพยายามไปดูว่าต้นกำเนิดของจิตวิญญาณนี่มันมาจากไหนไล่ทวนไปจะได้ไปแก้ต้นทางนั้นไล่ไปเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ท่านก็สังเกตคนอื่นดูสิของเราเองเราดูเวียนตายเวียนเกิดมาคนอื่นก็เวียนตายเวียนเกิดยังไงนี่เรียกว่าจุตูปปาตญาณดูของคนอื่นเห็นคนนั้นตายไปตรงนี้ตรงนี้ตายไปนั้นเอ๊ะมันเวียนไปตามกฎของกรรมนะแต่จุดตั้งต้นอยู่ที่ไหนไม่รู้จุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกเสร็จแล้วท่านถึงย้อนกลับมารู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยอัศจรรย์มากนะค้นภายนอกจนสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วค้นอดีตค้นอนาคตค้นอะไรไปหมดแล้วกลับมารู้ลงปัจจุบันในกายในใจนี้เลยเห็นเลยความทุกข์ในกายเกิดขึ้นยังไงความทุกข์ในจิตใจเกิดขึ้นได้ไงเห็นถ้าใจเกิดความดิ้นรนขึ้นมาใจก็มีความทุกข์จิตใจไม่ดิ้นรนไม่มีตัณหาจิตใจก็ไม่ทุกข์ตัณหามาจากไหนไล่ไปนะตัณหามาจากอวิชชารากเหง้าของมันความไม่รู้นั่นเองไม่รู้กายไม่รู้ใจว่าเป็นทุกข์ล้วนๆคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราที่น่ารักน่าหวงแหนพอรักกายรักใจมันก็เกิดความอยากให้กายให้ใจมีความสุขเกิดความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เมื่อเกิดตัณหาหรือความอยากก็เกิดการสร้างภพคือการทำงานในใจนั้นจิตใจจะทำงานหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะภาวนากับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็จะเริ่มเห็นแล้วจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดเลยเนี่ยสังสารวัฏวนอยู่ที่นี่เองสังสารวัฏไม่ต้องไปไกลสังสารวัฏภายในในขณะจิตต่อหน้าต่อตานี่นะน่ากลัวนะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันไม่รู้จะไปที่ไหนนะไม่รู้มายังไงมีแต่คำว่าไม่รู้นะดูลงไปเรื่อยเลยโอ้วันหนึ่งจิตใจหมดความดิ้นรนปรุงแต่งนะสังสารวัฏภพชาติตัวนี้ขาดสะบั้นลงตรงนี้เลยภพก็คือการทำงานของใจใจมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วไปนะหมุนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนอยู่ในชาติปัจจุบันนี้เป็นภพย่อยๆเรียกภพน้อยนะเวลาร่างกายนี้แตกสลายเนี่ยหมุนไปสู่ภพภูมิอื่นอีกเป็นภพใหญ่นี่เรียกภพน้อยภพใหญ่นะเวียนอยู่อย่างเงี้ยหาที่สุดไม่ได้เห็นแต่ทุกคราวที่เกิดมีแต่ทุกข์ล่ำไปเห็นซ้ำซ้ำซ้ำทำไงจะพ้นจากภพดิ้นรนยังไงก็ไม่พ้นจากภพเพราะว่าการดิ้นรนนั่นแหละคือการสร้างภพการดิ้นรนทั้งหลายนั่นแหละคือตัวภพแต่เมื่อใดปัญญาแก่รอบนะรู้ลงในกายรู้ลงในใจแจ่มแจ้งเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆ ความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็หายไปดับสนิทเมื่อความอยากดับสนิทนะพบในใจก็จะขาดลงขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาเลยเพราะฉะนั้นตัณหาดับเมื่อไหร่นะพบคือความปรุงแต่งการทำงานในใจก็ดับเมื่อนั้นนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งก็ปรากฏขึ้นเมื่อนั้นเลยปรากฏขึ้นประจักษ์แก่ใจของเรานี่เองท่านถึงบอกว่าเมื่อไหร่ละสมุทัยได้นิโรธก็แจ้งขึ้นในฉับพลันนั้นเห็นนิพพานขึ้นในฉับพลันนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งนิพพานมีอยู่นะไม่ใช่นิพพานว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนิพพานมีนิพพานนิพพานมีนิพพานมีความไม่ทุกข์มีความไม่ปรุงแต่งมีความไม่มีกิเลสมีความสงบสงัดเป็นสุขนิพพานมีคุณสมบัติตั้งเยอะนะมีความสุขด้วยไม่ใช่ว่างเปล่าแห้งแล้งหลายคนทำสมาธินะแล้วนึกว่าเข้าสมาบัติจิตรวมรวบหมดความรู้สึกตัวแล้วบอกว่านิพพานนั่นไม่ใช่นิพพานนะภาวนาจนเหลือแต่ร่างกายไม่มีจิตเรียกว่าพรหมลูกฟักในขณะที่จิตสัมผัสนิพพานเนี่ยมีจิตเพราะนิพพานเป็นอารมณ์เป็นธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตประจักษ์กับนิพพานเนี่ยมีจิตที่ไปรู้นิพพานเรียกว่ามรรคจิตบ้างเรียกว่าผลจิตบ้างในขณะบรรลุอริยมรรคอริยผลนะเกิดอริยมรรคหนึ่งขณะอริยผล 2-3 ขณะทุกขั้นทุกตอนทั้ง4ขั้นตั้งแต่โสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์นั้นจะเห็นนิพพานไม่มากจะเห็นนิพพานในขณะเกิดอริยมรรครวมแล้ว4ครั้งเท่านั้น4ขณะจิตส่วนอริยผลเนี่ยถ้าเกิดมากก็ได้12ขณะจิตครั้งละ3 3บางคนเกิดน้อยก็2 2 2ได้8งั้นจิตใจจะเห็นนิพพานนิดเดียวแต่พระอริยะเจ้าทั้งหลายมาเห็นนิพพานภายหลังด้วยการทบทวนถึงนิพพานเรียกว่าพระสมาบัติการเข้าสมาบัติเข้าผลมันจะเกิดผลจิตจำนวนนับไม่ถ้วนอย่างเงี้ยจะเกิดนับไม่ถ้วนจะอยู่กับนิพพานทรงอยู่กับนิพพานอย่างนั้นเวลาที่จิตทรงอยู่กับนิพพานเนี่ยใจจะทรงอยู่ในปฐมฌานขึ้นไปฌานที่หนึ่งขึ้นไปมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตไม่ใช่นั่งหมดความรู้สึกถ้าอย่างนั้นนิพพานเป็นยาสลบแล้วนิพพานไม่ใช่ยาสลบนะนิพพานไม่ได้กระจอกขนาดนั้นมีจิตที่ไปรู้นิพพานมีใจถ้าเรียกให้ถูกศัพท์นะมีใจที่รู้นิพพานมีแต่ความสุขล้วนๆอยู่อย่างนั้นเองทรงอยู่เท่าที่กำลังของสมาธิหนุนหลังอยู่เวลาจะเข้าเวลาจะออกนะอยู่ที่ความชำนาญถ้าไม่ชำนาญในพระสมบัติเวลาจะเข้าพระสมบัติก็ต้องมารู้กายรู้ใจก่อนกลับมาดูกายดูใจพอใจวางจิตวางกายวางใจก็จะไปเห็นนิพพานนี่วิธีที่หนึ่งอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเวลานึกถึงนิพพานเนี่ยนึกถึงปุ๊บถึงปั๊บเลยอยู่ต่อหน้าต่อตานะไม่หายไปจิตทรงอยู่อย่างนั้นเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยธรรมะในศาสนาพุทธลึกซึ้งมากเลยนะเราค่อยๆฟังค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปเริ่มแต่มีสติรู้กายรู้ใจมีสติขึ้นมาก็มีหิริโอตัปปะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติเกิดวิมุตติก็คือใจมันหลุดพ้นจากความยึดถือในกายในใจเนี่ยมันอัศจรรย์มากนะพวกเราไม่เคยเห็นว่าจิตเราไปยึดจิตอยู่หรือจิตไปยึดกายอยู่ไม่เคยเห็นแต่เมื่อภาวนาไปช่วงหนึ่งเราถึงจะเห็นว่ามันยึดจริงๆพอเห็นว่ามันยึดแล้วไม่ใช่ว่ามันจะปล่อยต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่งั้นจนใจมันแจ้งทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราขนาดแจ้งว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราก็ยังไม่ยึดยังไม่เลิกยึดนะยังยึดอยู่อีกคล้ายๆยืมสมบัติของโลกมาใช้แต่ไม่คืนเจ้าของงกคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีตัววิเศษไม่คืนก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกจนละอวิชชาได้เห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้นะถึงจะวางเขาวางของเขาเองเขาวางเขาสลัดออกไปได้เองแปลกเหมือนเราถือของอยู่นะถือของอยู่มันทิ้งของมันเองนะทิ้งแต่ถ้าเราจงใจอย่างเราไปยึดถือกายยึดถือจิตอยู่ เราเห็นว่าเรายึดถืออยู่นะหาทางสลัดจะไม่หลุดสลัดยังไงก็ไม่หลุดนะนี่ความประหลาดของมันต่อเมื่อรู้ความจริงว่ากายกับใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ต้องพยายามสลัดเลยเขาจะทิ้งของเขาเองเพราะเขารู้แล้วนี่ก้อนทุกข์เหมือนเราไปถือเอาไส้เดือนกิ้งกือมาอยู่ในมือเงี้ยทีแรกไม่รู้ว่าอะไรนึกว่าไส้เดือนกิ้งกือนี่เป็นของดีของวิเศษพอหันมาดูแจ่มแจ้งเอ้ยมันไส้เดือนหรืองูสมมติงูเขียวก็ได้ถ้างูเห่าคงตายซะแล้วล่ะถ้างูเขียวพอเห็นงูก็ไม่เอาใช่ไหมหลายคนกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกถือไว้เมื่อตัวอะไรน่ารักดีแบวมาจิ้งจกลมใส่เลยก็มีนะหรือบางคนกลัวแมงสาบมีใครกลัวแมงสาบไหมสังเกตไหมแมงสาบแมงสาบเนี่ยจะมีพรสวรรค์อยู่อย่างหนึ่งคนไหนกลัวน่าจะเจอบ่อยรู้สึกไหมแล้วสังเกตไหมเวลาวิ่งหนีมันนะมันจะวิ่งตามเวลาจะกระโดดหลบนะมันจะมาให้เหยียบเนี่ยไม่รู้เป็นอัศจรรย์อะไรของแมงสาบนะถ้าใครกลัวเจอบ่อยยิ่งกระโดดหลบนะมันยิ่งก็วิ่งมาพันแข้งพันขาแล้วส่วนมากไปเหยียบมันมีบุพกรรมร่วมกันมาเนี่ยพอรู้แล้วแบมือมาเจอแมงสาบไม่เอาทิ้งทิ้งเองทิ้งของมันเองนี่หน้าที่เรารู้ลงไปรู้ลงในกายรู้ลงในใจรู้ไปบ่อยๆจนเห็นความจริงว่าไม่ใช่ของดีของพิเศษนะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจไม่มีทางที่สองแล้วที่จะเข้าถึงนิพพานหรือความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นี่เป็นทางสายเดียวนี่เป็นทางสายเอกนี่เป็นทางสายเดียวไม่มีทางที่สองเลยทางสายเอกทางสายเดียวคือรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้จนวันหนึ่งเห็นเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นทุกข์ล้วนๆพอเห็นอย่างนี้จะปล่อยวางไม่มีทางที่สองนะเรียกว่าเอกายนมัสทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อทางสายเอกทางสายเดียวรู้กายรู้ใจแจ้งอริยสัจสุดท้ายแล้วจะแจ่มแจ้งในอริยสัจรู้ว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆสมุทัยก็เป็นอันถูกละอัตโนมัตินิโรธคือนิพพานปรากฏอัตโนมัตินะการรู้กายรู้ใจเนืองๆเรียกว่าการเจริญมรรครู้ไปเรื่อยๆงั้นไม่มีอะไรมากนะมีเท่านี้พูดทุกวันหัวใจของธรรมะมีเท่านี้เองนอกนั้นก็เป็นเนื้องอกแล้วนะงอกมากบ้างน้อยบ้างแต่บางคนเรียนแก่นแท้ของธรรมะยังไม่ได้ก็ต้องมีเปลือกมาหุ้มไว้ก่อนมีเปลือกเป็นตามลำดับไปบางคนดูเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะก็มารู้กายไปก่อนรู้กายก็ยังทำไม่ได้ก็มาทำสมถะทำใจให้สบายให้ใจสงบก่อนสมถะก็ยังทำไม่ได้ก็ทำคุณงามความดีเช่นทำทานถือศีลไปรอวันหนึ่งอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาทำทานรักษาศีลไปเรื่อยๆนะพยายามฟังธรรมทำทานถือศีลอย่างเดียวไม่พอต้องพยายามฟังธรรมการที่เราได้ฟังธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะผ่านพระพุทธเจ้าหลายๆองค์ใจมันดื้อนะฟังพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วปิ๊งเนี่ยในประวัติศาสตร์รู้สึกมีองค์เดียวที่ป๋องไปเจอสมัยพระพุทธกัสสปะภาวนามานะมาจบในพระพุทธเจ้าองค์นี้สององค์ใช่ไหมสององค์นั้นอาศัยทำทานถือศีลนะทำความสงบจิตใจที่ทิ้งไม่ได้คือฟังธรรมอาศัยการฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะด้วยจิตใจที่สงบด้วยจิตใจที่เบิกบานร่าเริงฟังมากเข้ามากเข้าวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเลยรู้วิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วไม่เนิ่นนานเท่าไหร่นะประมาณ31กัปหรืออะไรอย่างนี้ก็นะไม่เนิ่นนานมากนะพอรู้แล้วสั้นนิดเดียวนะเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาเป็นอสงไขยอสงไขยกับอสงไขยหนึ่งเนี่ย10ยกกำลัง150แต่ถ้าคนเกิดมานักหนาสาหัสนะเนิ่นนานนิดเดียวบางคนถ้าตั้งใจจริงๆนะแล้วมีคุณงามความดีพร้อมมีทานมีศีลมีใจที่สงบตั้งมั่น แล้วมีสติรู้กายรู้ใจนะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งบอกหลวงพ่อองค์นี้ญาณทัศนะกว้างขวางพิลึกพิลั่นเลยบอกหลวงพ่อคนที่ไม่เคยภาวนาเลยนะแต่มีศีลมีศรัทธามีอะไรที่พร้อมอย่างเนี้ยแล้วเขาลงมือปฏิบัติตามรู้กายรู้ใจเนี่ยใช้เวลามากไหมกว่าจะเข้าถึงมรรคผลท่านบอกโอ้ยไม่นานหรอกประโมทไม่นานหรอกไม่เกินเจ็ดชาติประมาณเจ็ดชาติไม่นานเพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปไม่นานนะคนที่มีปณิธานอะไรก็จะนานกว่านั้นนั้นหัดภาวนาคอยรู้กายคอยรู้ใจเริ่มซะตั้งแต่วันนี้ให้มันเป็นนิสัยถ้าไม่เริ่มซะตั้งแต่วันนี้วันที่ไปเจอพระศรีอานก็จะทำไม่ได้อีกเริ่มซะตั้งแต่วันนี้คนไหนอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ถ้าแก่กล้ามากก็เข้าถึงนิพพานในชีวิตนี้มีความเป็นไปได้ถ้าตั้งใจจริงถ้าตั้งใจจริงแล้วก็ทำถูกนะตั้งใจจริงแล้วทำผิดไม่บรรลุอะไรหรอกนี่ตะเลิดเปิดเปิงไปไกลเลยต้องเรียนต้องฟังถึงแบบต้องฟังให้รู้เรื่องค่อยฝึกแล้ววันหนึ่งก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มีแต่ความสุขล้วนๆเลยอ่ะ8 โมงแล้วเชิญไปทานข้าว